Moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia kwenye radio pamoja na internet voaswahili.com. Vile vile tunasikika katika 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya. Radio zetu shirika ikiwemo Citizen Radio kote nchini Kenya na Radio Free Africa katika eneo la Maziwa Makuu. Karibu sana.
Kati ya yale utakayowasikiliza kwenye matangazo haya ni pamoja na watu zaidi ya 15 wamekufa kutokana na ajali ya boti katika mto Kongo, huku shughuli za uokozi zikiendelea katika ziwa Tanganyika kuwatafuta manusura katika ajali nyingine.
Ni watu 15 ambao wameweza kupata maisha yao na wengine bado utafiti unaendelea.
Na viongozi wa Msumbiji, China na India wanatembelea Rwanda katika ziara ya siku 6 mfululizo.
Basi nakusihi msikilizaji uwe nasi hadi mwisho wa matangazo. Mkamiti Kibayasi na kusomea habari muhimu za dunia.
Nigeria inaonekana imeweka udhibiti mkali kwa kundi la wanamgambo la Boko Haram kwa kuwakamata viongozi wake 22 na wapiganaji waliohusika na utekaji wa watoto wengi wa shule ya Chibok na darzeni ya mabomu ya kujitoa muhanga. Ofisa mmoja wa polisi amesema washukiwa hao wamekiri kuhusika na baadhi ya makosa hayo. Walihusika na shambulizi dhidi ya wasichana wa Chibok, wakati wengine ni sehemu ya kundi la wapiga mabomu wa kujitoa muhanga katika milipuko iliyotokea katika miji kadhaa, na pia walikubali kuhusika na mashambulizi yaliyotokea katika miji ya Bama, Gwoza, Mobi na mingineyo, alisema ofisa wa polisi. Ofisa huyo pia alisema watu 8 kati ya hao walikiri kuwa walikuwa sehemu ya operesheni ya kuwateka wasichana wa Chibok. Wizara ya mambo ya ndani ya Marekani inatarajia kuamua leo iwapo itaongeza muda wa kisheria kwa hifadhi takriban wa Somali 500 ambao wanaomba ukimbizi hapa nchini. Wengi wa Somali hao walioathiriwa wanaishi katika jimbo la Minnesota ambalo ni makazi ya jamii kubwa sana ya Marekani wenye asili ya Somalia. Maseneta wa Marekani wapatao 22 wametuma barua kwa waziri wa mambo ya ndani wa Marekani Kirstjen Nielsen wakimsihi kuongeza muda wa kisheria kupitia mpango ujulikanao kama TPS kwa raia wa Somalia ambao wanapatiwa hifadhi hapa nchini baada ya kukimbia mzozo na ghasia huko Somalia. Senator Tina Smith wa Minnesota, ambaye anaongoza juhudi hizo, aliambia Sauti ya Amerika kwamba hatari ya kuondolewa Marekani bado ipo, na kuisitisha TPS kutapelekea kurudishwa kwenye nchi zao na kuomba ukimbizi kwenye nchi nyingine. Hatua hii itapelekea kutenganishwa kwa familia na kusababisha matatizo ya hali ya kibinadamu. Hadi wakati huu, hati ya ukazi wao zimepangwa kuisha muda wake Septemba 17 mwaka huu wa 2018. Rais wa Russia Vladimir Putin leo alilaumu nguvu za kisiasa ndani ya Marekani kwa kujaribu kudumaza mkutano wake na Rais Donald Trump huko Helsinki, huku kiongozi huyo wa Marekani akiuita mkutano wa mafanikio makubwa na anatarajia kukutana naye tena. Putin, katika matamshi yake ya kwanza kwa umma juu ya mkutano wake wa Jumatatu na Trump, aliwaambia wanadiplomasia wa Russia, nikimnukuu, tunaona kuna vikundi huko Marekani ambavyo vinajiandaa kudumaza uhusiano wa Russia na Marekani ili kuweza kufanikiwa matarajio yao kupitia mapambano ya kisiasa ya ndani ya nchi. Kamishna wa shirika la Umoja wa Mataifa la wakimbizi UNHCR anaitaka serikali ya Australia kumaliza sera yake ya kutenganisha familia za wakimbizi ambayo anasema ina athari mbaya za kisaikolojia. Lisa Schlein anaripoti katika ripoti inayosomwa hapa studio na mwenzangu Sande Shomari.
ripotia Sande Shumari, endapo muda utapatikana itakujia baadaye. Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na sasa tuangazie habari nyingine ambayo imekuandalia kutoka chumba cha habari.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Msikilizaji, matangazo yetu yanasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika tunapatikana katika radio shirika. Tunaendelea na ripoti zaidi.
Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila hakuweza kutamka lolote iwapo atagombea muhula mwingine madarakani kwenye uchaguzi mkuu ujao. Wakati wa hotuba yake ya leo mbele ya bunge na baraza la Senate, Kabila ameelezea mafanikio ya serikali yake tangu achukue hatamu za uongozi. Mwenzangu Patrick Nduimana ameongea na mwandishi wa VOA mjini Kinshasa, Saleh Mwanamilongo, ili kujua kitakachofuata baada ya Rais Kabila kutotangaza uwazi kwamba atakuwa mgombea kwenye uchaguzi wa Desemba mwaka 2018.
Kwenye hotuba ambao ametoka kuhutubia taifa kupitia bunge na baraza la Senate ambao ulidumu zaidi ya saa moja, Rais Kabila amegusia kuhusu mafanikio ya muhula wake wa miaka 12 kama vile rais, na vile vile kuelezea kuhusu mafanikio katika juhudi za kukusanyisha ama kuunganisha taifa hili, na amehakikisha tu kwamba uchaguzi utafanyika kulingana na kalenda ya uchaguzi, na vile vile mwenyewe ataheshimu katiba, bila kuelezea hatima yake rasmi kuhusu ikiwa atagombea au hapana.
Anaposema kuheshimisha katiba, ni hasa anagusia nini?
Ni kuhusu kwamba vipengee vyote vya katiba vitaheshimika, na hapo ndio watu wanadadisi kwamba huenda hatogombea kwa sababu amesema kwamba ataheshimu katiba na tayari amekwisha tumikia miula yake miwili kama vile rais.
Vile vile tunarafia kwamba katika hotuba hiyo amekemea zaidi nchi ambazo anazitaja kuwa zinataka kuingilia kati mambo ya siasa ya DRC. Kwa nini amekemea nchi hizo?
Kwa kweli ni kuzikosoa vikali katika kile amesema kuwa ni uingiliaji kati wa masuala ya ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku akirejelea kwamba kusema kwamba uchaguzi unatokana na hadhi ya kila nchi kuandaa na sio watu wengine kuweza hivi kuingilia kati. Na hapo amesema kwamba vikwazo na vitisho ambavyo maafisa wa Kongo wamekuwa wamewekewa ni vya uonevu kabisa.
Unaweza kuwa umebahatika kuongea na raia au wanasiasa wakazungumzia, kwa nini sababu walikuwa wanasubiri kwa hamu kubwa kujua tamko la rais kuhusu kugombea au la, wanasema nini?
Kwa kweli watu wengi walikuwa wakisubiri kwamba mara hii Rais Kabila ataweka wazi ama kufafanua hatima yake ya kisiasa kwa kuelezea ikiwa atagombea au hapana, na wengi walikuwa wanatarajia kwamba huenda anaweza kutuliza nyoyo za wananchi katika hatua kama hiyo. Lakini katika hotuba yake amerejelea yale tu amekuwa akiyasema kila siku kwamba katiba itaheshimika na vile vile uchaguzi utafanyika, bila kuelezea wazi ikiwa hatima yake mwenyewe itakuwaje. Kitendawili bado kwa kweli kinaendelea hadi tarehe 8 Agosti ambako tutafahamu ni nani ataweza hivi kuwania kiti cha urais kwenye kutoka chama tawala.
Ni mwandishi wetu wa Kinshasa, Saleh Mwanamilongo, akizungumzia hotuba ya Rais Joseph Kabila muda mfupi uliopita.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa mjini Washington DC. Kamishna wa shirika la Umoja wa Mataifa la wakimbizi UNHCR anaitaka serikali ya Australia kumaliza sera yake ya kutenganisha familia za wakimbizi ambayo wanasema ina athari mbaya za kisaikolojia. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein ametuma ripoti kutoka Geneva na Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Australia imekuwa ikitenganisha familia tangu mwaka 2013, ikiwa ni kama njia ya kuzuia watu kuingia nchini humo kwa kutumia bahari na kuomba hifadhi. Katika sera walioita kukagua watu kwenye pwani na kuwazuia waomba hifadhi, wanapelekwa Nauru au Papua New Guinea, na wanaruhusiwa tu kuingia Australia kwa muda mfupi kwa ajili ya matibabu. Shirika la wakimbizi la Umoja Mataifa UNHCR linasema hatua hiyo imekuwa ikiwazuia omba hifadhi kuungana na waume zao au wake zao, wazazi wao na watoto huko Australia. Msemaji wa Umoja Mataifa Andre Machich anasema kesi ya hivi karibuni inayoshtua ni ya kutenganishwa familia ya wakimbizi wa Sri Lanka katika mji mkuu Sydney. Ameiambia Sauti ya Amerika kuwa baba huyo wa Sri Lanka alifukuzwa nchini humo usiku na kumwacha mkewe mwenye umri wa miaka 30 na mtoto wao mchanga wa miezi 11 peke yao huko Australia, wakati wote kwa pamoja walikuwa wapo hifadhi wiki iliyopita.
Spain imeipita Italy kama kituo namba moja kwa wahamiaji wanaovuka bahari ya Mediterranean wakijaribu kufika Ulaya. Idadi ya namba za karibuni kwa idara inayoshughulika na masuala ya mipaka kwenye Umoja wa Ulaya ya Frontex inaonyesha kwamba idadi ya wahamiaji wanaofika Spain iliongezeka kwa asilimia 166 kutoka mwaka mmoja uliopita na kufikia takriban 6,400 mwezi Juni. Mataifa ya Morocco, Guinea na Mali yalikuwa na idadi kubwa ya wahamiaji wanaowasili huko Spain. Idadi ya wahamiaji wanaotumia kile kinachoitwa njia kuu ya Mediterranean kwenda Italy na Malta ilikuwa takriban chini ya 3,000, imeshuka kwa asilimia 87 kutoka Juni mwaka 2017. Italy inapinga ukosoaji wa sera zake kali juu ya wahamiaji baada ya waandamanaji kuandamana kwenye wizara ya mambo ya ndani nchini humo wakishutumu kuhusika kwa vifo vya wahamiaji baharini. Magazeti nchini Uingereza yameandika kwamba maafisa wa polisi wametambua kushukiwa walioshiriki katika shambulizi la sumu ya kuua dhidi aliyekuwa jasusi wa Russia na mtoto wake. Vyombo vya habari vinasema vimefahamu kutoka kwa vyanzo vya habari kwamba wachunguzi wana uhakika kwamba ni Russia. Waliwaona wahusika kupitia picha za televisheni na kuthibitisha kupitia rekodi zao za watu walioingia nchini humo wakati huo. Maendeleo ya mazungumzo ya kusitisha utengenezaji wa makombora ya nyuklia Korea Kaskazini yamesimama ingawa shinikizo la vikwazo vya kiuchumi dhidi ya nchi hiyo linaonekana kupungua baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kwamba nchi hiyo si tishio tena la nyuklia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alisema Jumatano wakati wa mkutano wa baraza la mawaziri na rais pamoja na viongozi wa juu wa utawala wa Trump kwamba kufikia makubaliano ya kuacha nyuklia na Korea Kaskazini ni jambo ambalo huenda likachukua muda.
Tuelekee nchini Rwanda ambapo rais wa Msumbiji Philip Nyusi amewasili nchi humo muda mfupi uliopita ikiwa ni mmoja wa viongozi watakaotembelea nchi hiyo katika ziara zinazofuatana akiwemo rais wa China Xi Jinping na waziri mkuu wa India Narendra Modi. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mwanahabari wetu Silvanus Karemera akiwa katika ikulu ya rais ya Rwanda na kuanza kwa kumuuliza lengo la ziara hizi zinazofuatana.
Rwanda imekuwa ikifungua milango katika ulimwengu na sasa hivi ndiye nchi ya kwanza iliyoondoa visa kwa wakazi wote wa ulimwengu na ule uchumi wa Ulaya. Kwa hivyo ni kwamba ziara zao kimsingi zinalenga kujibu ziara za rais Kagame, kwa sababu kama kwa mfano rais Filipe Nyusi, rais Kagame alikwenda kule Msumbiji mwaka 2016 na akaenda Uchina mwaka jana, vile vile aliwahi kwenda nchini India ilikuwa mwaka jana vile vile. Kwa hivyo ni ziara ambazo zinalenga ushirikiano wa kibiashara baina ya Rwanda na mataifa hayo makubwa. Inavyosainiwa mikataba hii sana sana inazungumza ni bara la Afrika kwa ujumla. Kwa mfano katika eneo kama hili, kama unavyotambua, kumewekwa wigo wa pamoja katika nchi za Afrika Mashariki kwa watalii. Kwa mfano mtalii kutoka zake China haitembelei Rwanda pekee yake, lakini kutokana na visa yake anatembelea nchi zote za Afrika Mashariki.
Je, katika sekta gani ya biashara ambayo inaelezwa kwamba Rwanda inalenga zaidi kufanya biashara na mataifa hayo?
Tukichukua mfano kwa mfano India, Rwanda sasa hivi imejitanabaisha katika swala zima la teknolojia ya mawasiliano ICT, na nchi nzima ya Rwanda imewekwa huu mkonga wa broadband technology, yani hii internet ya kisasa 4G internet ambayo inatumiwa Korea Kusini. Kwa hivyo wawekezaji wa Kihindi wako wengi hapa, wanaanzisha biashara mbalimbali, wanafika katika vyuo vikuu, makampuni kama Microsoft, makampuni kama Google kwa mfano, yote yamefungua viwanda vyake hapa. Huu hata hii kampuni ya Volkswagen imefungua kiwanda cha kutengeneza magari hapa. Kwa hivyo ni katika swala zima la sekta ya viwanda pamoja na sekta ya sayansi na teknolojia, lakini vile vile sekta ya utalii. Lakini nchi kama China yenyewe ndio imetaka kuwekeza zaidi katika masuala ya ujenzi wa miundombinu, kwa mfano ujenzi wa barabara, ujenzi wa madaraja makubwa, pamoja na ujenzi wa majengo makubwa makubwa. Na hizo ni sekta ambazo ninavyozungumza sasa hivi zinaendelea kuwekeza katika eneo hili la nchi ya Rwanda, lakini zikiangalia pia eneo la Afrika Mashariki.
Kwa nini viongozi hawa wanaonekana wamekuja katika siku zinazofuatana?
Labda itakuwa ni vigumu kupata jawabu sahihi la ni kwa sababu gani labda ratiba zao zimekaribiana sana, lakini ilivyojulikana tokea awali ni kwamba baada ya Rais Kagame kuyatembelea mataifa hayo, kila alipotembelea mataifa hayo viongozi hao walidai kwamba siku moja na wao watatembelea Rwanda na kuweza kusaini makubaliano na nchi hii. Sasa sijui imetokeaje mpaka ratiba zikagongana, lakini kimsingi pengine unaweza kufikiria kwamba ni wakati mwafaka, kwa sababu hata Rais Kagame sasa hivi ndiye mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, pengine labda ni wakati mzuri wa kuweza kuhakikisha kwamba labda wanasaini labda mikataba mikubwa mikubwa.
Kwa wananchi wa hapo Rwanda, wanazungumziaje ziara hii ya Rwanda na nchi hizo tatu?
Si wananchi wa Rwanda peke yao kama Wanyarwanda wazalendo, lakini hata wananchi kutoka nchi za Afrika Mashariki na kule mbali ambao wanaendelea kuzungumzia ziara hii. Ziara hii wanaichukulia kama viongozi hao wakubwa, kwa mfano nchi kama Uchina, nchi kama India. Haya ni mataifa makubwa katika bara Asia pamoja na hizi nchi nyingine za Afrika. Wanachukulia kwamba huu ni wakati ambako bara la Afrika sasa linaanza kuwa mdau katika medani za kimataifa, badala ya zile siasa za zamani za kuona kwamba bara la Afrika ni kama haliwezi.
Ni mwandishi wetu wa Rwanda Silvanus Karemera akiwa mjini Kigali. Sasa tuelekee mashariki mwa Kongo, ambapo watu kadhaa wamekufa kutokana na ajali ya boti katika ziwa Tanganyika kufuatia hali mbaya ya hewa. Shughuli za uokozi pia zinaendelea katika mto Kongo, eneo la Shopo, kufuatia ajali ya boti, na hadi sasa miili 15 imepatikana, huku ikihofiwa kwamba miili ya watu 100 haijulikani ilipo. Oster Malivika anaripoti kutoka Goma.
Akizungumza na Sauti Amerika kwa njia ya simu, Sermi Senga, kiongozi wa mashirika kirahia Patanganyika akiwa Kalemi, amesema kwamba ajali hiyo imetokea katika ziwa Tanganyika kutokana na kimbunga kikubwa kinachojulikana kwa jina la Saba Saba, na watu 9 wamefariki dunia huku utafiti ukiendelea.
Ndiyo, kumeonekana ajali ni meli moja ya wapadri ilikuwa natoka Moba mkuja Kalemi. Kwa hivi siku kuko pepo kubwa sana inatokeaka kila nyakati, kila miaka, kila mwaka mwezi wa saba inatoka pepo kubwa. Ni kwa hiyo meli ilikuwa natoka Moba mkuja Kalemi imefanya shida.
Kuna watu wamekufa?
Ndiyo, kwa hapa sasa walisema watu 3 njoo wamekufa, wengine hawaonekani, na tunasubiri kupata taarifa nzuri kwa wale walioenda juu ya kwenda kuokoa wale wengine.
Lakini kila mara ajali zinajitokeza katika ziwa Tanganyika, ni kwa nini?
Bo, ile ajali iko natokea kwa ziwa Tanganyika, kwa moja ni kuona wa serikali haitii mkazo sana wakati ya pepo, haistahili kuweza kuruhusu meli kutoka kwenye bandari, kwani pepo iko kubwa sana.
Katika mkoa wa Chopo, shughuli za uokozi zaendelea baada ya ajali nyingine ya boti ama balenier iliyotokea Jumatatu kwa saa za usiku katika mto Kongo, kilomita zaidi ya 60 na mji wa Kisangani. Nadia Kanyere yuko katika mji wa Kisangani.
Ni watu 15 ambao wameweza kupata maiti yao, na wengine bado utafiti ungana endelea.
Watu wangapi waliookolewa wakati wa ajali hiyo?
ni watu wane hadi sasa ambao wana uzima wameokolewa, lakini wengine wamefariki. Hadi sasa utafiti unaendelea. Kwa taarifa tunazo hapo ni watu 400 ambao walikuwa kwa balenieri hiyo.
Taarifa zasema kwamba watu waliokuwa ndani ya balenieri hiyo ama boti hiyo ni wengi zaidi ya 200, ila hawakuandikishwa kwenye orodha ya abiria. Shebishemu ni mbunge mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kivu Kaskazini.
Yaani lazima government iweze kuweka ita order kwenye usafirishaji wa watu kwenye mito maji ya Kongo yote.
Kongo imekuwa ikishuhudia kila mara ajali za maji kila siku kutokana na ukosefu wa barabara na miundo mbinu. Boti na meli hubeba abiria wengi kuliko wanaotarajiwa. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumza na kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Dr. Kizza Besigye, ambaye hivi karibuni alikuwa nchini Kenya. Kiongozi huyo upinzani mara kadhaa ameshiriki uchaguzi wa rais nchini Uganda, lakini hajawahi kufanikiwa kushinda uongozi. Awali alipozungumza na Sauti ya Amerika amesema kuwa ili kuwepo na mabadiliko ya kweli ya kisiasa nchini Uganda, ni sharti wananchi wenyewe wahimize mabadiliko katika taasisi muhimu. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, hii leo anazungumza na Dr. Besigye, ambaye anaanza kwa kuelezea ukuaji wa demokrasia katika mataifa ya Afrika Mashariki.
Nchi za Afrika haziko na historia moja, haziko na hali ya utamaduni moja, hazina hali ya kisiasa moja. Kwa hivyo kuzilinganisha sio rahisi. Lakini nadhani kinaonekana wazi kwamba kuna nchi ambazo zimechukua hatua nyingi sana kwa njia ya kupata demokrasia, na zingine ni karibu tunawezi kusema zimevuka daraja ya kutoka kwenye nchi zisizo na demokrasia kuingia kwenye nchi zinazo demokrasia. Na hivyo basi kuna nchi ambazo zimeendelea, kuna nchi ambazo bado hazijulikani hata kama ni nchi, ambazo hazifanye kama nchi. Kuna failed states nazo pia zipo. Kuna nchi ambazo ziko katika vita ya kiundani, civil war. Kwa hivyo kuna hali mbalimbali katika nchi tofauti, lakini vile inaonekana wazi kwamba zaidi ya nchi lengo la demokrasia halijafikiwa.
Na ni hivi majuzi tumeona picha kwenye mitandao kwamba ulikutana na Rais Museveni. Je, kwa vyovyote vile unahisi kwamba huenda ukawa kuna muda wote ambao unaweza kufanya kazi naye?
Kwanza sina shida na Bwana Museveni kama mtu. Shida ninayo na msimamo wake wa kisiasa, au msimamo wake na watu vile anayehusika nao katika siasa hizi. Na kwa hivyo hatuna shida za kibinafsi, na hata tukikutana Museveni na mimi binafsi hakitamaliza shida za kisiasa. Yani hata kama nakufa leo, shida hizo hazitamalizika. Kama yeye anakufa leo, shida hizo hazitamalizika. Hata kama sisi wote tunakufa, mimi na yeye, shida hizo hazitamalizika. Kwa hivyo ni kiasi kwamba kinachukulia nchi nzima na watu wetu wote kubaliana nchi yetu ende mbele namna gani, na hasa kile nilichozungumzia cha kusambaza uwezo kutoka kwenye wale walioteka nchi wa na nguvu ya silaha, kusambaza uwezo huo katika wananchi wote.
Na juu umepitia katika mazingira tata sana katika nchi ya Uganda, hususan msimu wa uchaguzi. Je, unahisi kwamba huenda kuna masuala fulani ambayo bado yako chini ambayo yanafaa kuzungumziwa na mataifa ya ulimwengu au asasi za usalama kote ulimwenguni kuhakikisha kwamba demokrasia ya Uganda inakuwa demokrasia ambayo pia inawaheshimu wapinzani?
Mambo mengi yanajulikana, yanaonekana wazi, na hasa matumizi ya nguvu ya silaha kuwanyanyasa wananchi, kukandamiza wale wote ambao wanatoa sauti ya kukatalia kukandamizwa na serikali. Mwaka jana kulikuwepo maafa makubwa katika sehemu moja kusini mwa nchi, ambaye ilivamiwa na jeshi, askari jeshi, na watu wengi, mamia ya watu wakauawa, na kiongozi wa nchi hiyo, traditional leader, akafungwa mpaka leo, na hakuna upelelezi ambao umefanyika kwenye mambo kama hiyo. Na mambo kama hayo yamekuwa yanaendelea, na hivyo basi ni kiasi kwamba nchi zetu ambazo zinashirikiana hapa Afrika Mashariki, ni lazima ushirikiano huo usikwame kwa kushikana mkononi wa viongozi. Lazima waone kwamba ndani ya nchi serikali za jumuiya ya Afrika Mashariki inaenda namna gani, nchi za Afrika, African Union, umoja wa Afrika, vile ni lazima zichunguze ndani ya nchi za Afrika hali za watu wa nchi hizo, haki za kibinadamu zinaheshimiwa namna gani. Tachukua nadhani influence ambayo inazidi uwezo wa watu wa nchi moja, kuona kwamba viongozi wa nchi hizi wanaanza kufanya kile ambacho kitaleta amani na utulivu wa kudumu kwa nchi hizi na vile kwa Afrika.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Matangazo haya yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, Coconut 101.9 FM Zanzibar, 98.1 Ikwet FM Kisumu, Radio Kaya nchini Kenya 106.5 FM, Limani Radio Dar es Salaam, Abim 91.2 Dodoma Tanzania, na Raga FM kote DRC. Na sasa tunapata mhutasari na Mkamiti Kibayasi.
Nigeria inaonekana imetoa kipigo kikali kwa kundi la wanamgambo la Boko Haram kwa kukamata viongozi wake 22 na wapiganaji waliohusika na utekaji wa watoto wengi wa shule ya Chibok na darzeni ya mabomu ya kujitoa muhanga. Ofisa mmoja wa polisi alisema washukiwa hao wamekiri kuhusika na baadhi ya makosa hayo. Wizara ya mambo ya ndani ya Marekani inatarajia kuamua leo iwapo itaongeza muda wa kisheria kwa hifadhi takriban wa Somali 500 ambao wanaomba hifadhi hapa nchini. Wengi wa Somali hao walioathiriwa wanaishi katika jimbo la Minnesota ambalo ni makazi ya jamii kubwa sana ya Wamarekani wenye asili ya Somalia. Rais wa Russia Vladimir Putin leo Alhamis alilaumu nguvu za kisiasa ndani ya Marekani kwa kujaribu kudumaza mkutano wake na rais wa Marekani Donald Trump huko Helsinki, huku kiongozi huyo wa Marekani akiuita mkutano wa mafanikio makubwa na anatarajia kukutana naye tena. Kamishna wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR anaitaka serikali ya Australia kumaliza sera yake ya kutenganisha familia za wakimbizi ambayo anasema ina athari kubwa za kisaikolojia. Spain imeipita Italy kama kituo namba moja kwa wahamiaji wanaovuka bahari ya Mediterranean wakijaribu kufika Ulaya.
Hapa ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msimamizi wa matangazo amekuwa Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, mimi ni Kenneth Bwire.
Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Asante sana msikilizaji kwa muda wako kutusikiliza.